Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус і мой сьогоднішній суразмовця, головний дирижер Одеського національного театру опери і балету В'ячеслав Чорнуха-Воліш. У минулому він у різні роки був головним дирижером Білоруської опери, симфонічного оркестру Білтелерадіокомпанії. Добрий день, господар В'ячеслав.
Добрий день, Ганна.
Давайте почнемо на розмову нашу з жнівня 2020 року, коли вас призначили на посаду головного дирижера Великого театру опери балету Беларуси, про два дні звольнили. Тоді не було, так я б сказала, утямних тлумачення, була посилка на те, що ви перенесли коронавірус, ну, але виказувалися меркування, що це було зв'язано з підтримкою купаловців. Що відбулося насамперед? Можете тепер розказати?
Зараз уже можна, уже достатньо прийшло часу з цієї ситуації. Звісно, як не розтлумачили, справа була менавіта в тим, що я зробив несколько записів на своїй сторінці в Facebook. Перша у підтримку Віктора Бабарника, коли його відправили в в'язницю. І потім кілька постів уже після самих виборів. У першу чергу такі пости супроти того, що відбувалося в Україні, супроти насилля, беззаконня. І особливий пост у підтримку купаловців і Павла Латушки. І мені так потлумачили, що ліпій зробити так, як ми це робимо. І справді я написав таку просьбу об своєму звольненні у связи з хвороби на коронавірус, яка якраз у той час була у своїй такій моцній фазі. Це був вельми неприємний момент. Я задав тільки одне питання. Я говорю, підстав мене звольнити, нема ніяких. По-перше, я робив записи ще, коли не працював на цій посаді. Це, так сказати, моя особиста думка, моя громадянська позиція, я не порушив ні одного закону. Ось, у отказ мені би було так коротко сказано, що, вас звольнять так само, як звольнення Павла Латушку. Мені стало все зрозуміло, і я справді вирішив для себе, що ліпше розійтись так, чим спрачатися з цією неверогодною машиною, яка катком проходиться сьогодні по льосу тисяч і тисяч білорусів.
А про що ви пошкодували? Напевно, не про ті заяви, які робили. Чи було шкода, що ви не будете на цій посаді?
Ні, ведаєте, ні одного шкодування з цієї нагоди не було. Шкодування було за країну, тому що зрозуміло було, що це добро не скінчиться, що це буде протягуватися, що це тільки початок тої боротьби за свой лёс, за свободу, за право иметь свою думку и иметь погляд на особистое и громадское життё, и справды такая тревога за будущее краіну.
Господар Вячеслав, и як вы покинули краину, Максима, это неправильно сказать, бо музыки это абсолютно нормальная справа, коли яны працуюць у інших краинах, у інших театрах, але тым не менш вы з'ехалі і вернуліся із нову Одесу, так?
Конечно. Вы маєте рацію. Справа в тым, что коли мы завершали, так сказать, мой перший сезон у Одесской оперы, то мы домовились с директоркой театру, з Надією Бабіч, що ми протягнемо наші відносини, а може тільки змінимо некі такі офіційні, так сказати, офіційні відносини, може не буде другими контрактними чи ще якими особистими. І ще дуже важливий момент, коли ми розвітувалися, Надія Бабіч сказала мені, я вам бажаю, щоб у вас все було добре, але ж, коли у вас по яких-небудь причинах узникнуть некі проблеми, питання, я завсюди вас прийму в Одесі, на ту посаду, з якою ви покидаєте. Ніхто не думав, що це здариться літерально раз такі короткий час, і мені не було ніяких проблем, правда. Ми телефонували один одному, і я сказав, що я повернуся, тут приїду. Я сказав, ну і добре, ми вас чекаємо. І увесь театр вас чекає. Тому тут у мене справді був такий надійний тил, і це вельми сприяло такому твердому, так сказати, як правильно сказати, упевненості у будучому.
Ну, Одеський театр отримав, а Білоруський театр стратив. Що тепер відбувається у Великому театрі Білорусі? Шмат артистів, музиків були вимушені були з'їхати, були звольнені. Про підтримку мирного протесту, про заяви спинити гвалт. Що стратив театр? Що вам відомо з розмовою з колегами?
Конечно, мы поддерживаем связь с нашими коллегами, и, разумею, вы должны разуметь, и мы все разумеем, что театр – это такие, как бы, маленький отбиток, как маленький шифр краины. У театра очень много разных думок, люди все разные, то есть, так сказать, на этом боку, то есть на другим. Вельми много людей лечит, что треба протягивать просто спевать, танчить, играть в оркестры и так далее, и не вмешиваться ни в какие справы. Вот, тому это разный холос, и он май быть и сегодня. На жаль, самое отказные, скажем так, люди, которые думают не только про себе, а думают про будущее, про лёс краины, про лёс театра, про будущее нашей белорусской культуры. Самые отметные люди, так сказать, стратили свою працу, первую жаргу. Я вам не буду перелечить имена, их много раз уже писали и в прессе, и в разных сроках информации. На жаль, таких отметных людей с початку пятерых их звольнили осенью, а потом зараз этот процесс протягивается, и вот по одним, так сказать, у всех, кто имеет свою думку, керамнисты театра спробуя вытеснуть разными такими сродками. Самый, так сказать, простый – это завершение контракта. Завершение контракта, и он не протягивает. Вот таким чином стратил працу выдатный треват и соправный громадянин краины, народный артист краины, голос якого заявляется такой визитовкой, Владимир Петров. Это человек, який на протягу больш чым 20 гадзін быў заўсёды ва ўсіх прэм'ерных складах, на ўсіх адметных канцэртах ці на гастролях. І вось гэты спявак, які таксама вельмі гучна выразіў сваю пазіцыю грамадзянскую, ён проста звольнены. Вось просто закончился контракт, и он звольнен зараз. Вось. И так по одним, ведаете, из оркестра, из хора. И я так разумею, что этот процесс не протягивается, на жаль. И это, конечно, такие страты, которые немогчимо заменить так вельми хутко. Конечно, пройдет час, и появятся новые зорки, новые имена. Але ж, мы живем сегодня, и такой мастерский уровень, который имела национальная опера, с такими стратами, и он, конечно, будет идти на спад. Не наверх, на жаль.
Гэта трагічная сапраўды не толькі ў сферы культуры, ў медыцыне, ў спорце, ва ўсіх сферах Беларусі, ў IT-сферы. Калісьці я рабіла інтерв'ю з опернай сім'ёй, якая цяпер у Празе жыве. Это прыма, былая прыма Мариінскага тэатру Марына Шагуша і дырыжор, кантрабасіст Александр Хаіндрава. Я запытала іх, вот, якія оперныя арыі маглі б ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашэнка, Пуцін, Трамп, Саакашвілі. Ну, это было еще, когда Трамп был президентом. Лукашенко, они пропоновали от Годунова «Ни сна, ни духа, измученной души». Для Путина арии не знайшлося, Саакашвили Фигара, а Трамп Фальстаф. Вот, на ваш погляд, какие оперные арии наибольш пасуют? Ну, я бы так само про Лукашенко запытала, але хотела бы запытать вот про разных героев белорусской мирной революции. Як бы вам падалося, што найбольш пасуе, што найбольш іх адлюстроўвае?
Ведаеце, такое цікавае пытанне і такія паралелі. Трэба сказаць, што гістарычныя постаці мы ведаем з літаратуры і таксама з музычных твораў. Я думаю, што Марыя Калеснікава – гэта сённяшняя Жанна д'Арк. Жанна д'Арк. І ведаеце, я ніводнай не магу ніводнага кепскага слова сказаць пра нашых выдатных землякоў, якія так якія сапраўдныя героі. Мы ўсе разумеем, што мы ўсе людзі, мы маем свае прынцыпы і чалавечай якасці, і штосьці каму-то падабаецца, штосьці не падабаецца. Гэта такая нармальная справа, калі ідзе вось такі разнагалос. Ну, наогул, такая вельмі кепская тое, што становленне грамадскасці і грамадскага наогул такой тое, што пачалося ў пачатку 90-х гадоў, яно было спынена, калі вярнулася цэнзура ва ўсе нашыя сферы нашага грамадства. Мы сапраўды мала ведаем пра герояў, якія сталі лідарамі апазіцыі. Гэта павінна быць адкрыта, павінна кожная старонка чалавека, які хоча быць публічным такім, яна павінна адлюстроўвацца. А калі ёсць толькі адна думка, адна пазіцыя, а ўсе астатнія людзі пераходзяць у, так сказаць, у стан ці ворагаў, ці якіх нейкіх такіх людзей, аб якіх не трэба гаварыць і ведаць. Таму людзі маюць вельмі аднабаковую такую інфармацыю пра ўсё. І гэта вельмі кепска. Гэта вельмі кепска. Ведаеце, малое, то, што нам паказаў прошлы год тых людзей, якія хацелі стаць новымі лідарамі нацыі. Сярод іх такія постаці вельмі, вельмі цікавыя. Вельмі цікавыя людзі. Гэта і Бабарыка, і яго паплечнікі, і Ціхановская, і Ціхановскі. Пра кого мы вельмі... Ну, я наогул толькі даведаўся, што такі ёсць кандыдат. Да гэта мне не пападалось ні нічога, што ён рабіў, як ён рабіў. Але ж мінулы год паказаў, што у нас ёсць грамадства, што грамадства хоча быць змененым, патрабуе перамен, і час робіць новых людзей і дае грамадству гэтых новых людзей, з якімі, канешне, мы должны знаёміцца, каб лепей іх пазнаць. А мы не можам іх пазнаць, таму што большасць з іх у вязніцы знаходзіцца, і павінны толькі ведаць то, што нешта замышлялі кепскае для страны. Ну і вось гэта аднабаковасць, яна і псуе вельмі нам, і тое, што той стан наша грамадства адпавядае таму, што нам дае афіцыйная інфармацыя.
Я так разумею, з пункту гледжання оперы для Александра Лукашэнкі вы арыі не знайшлі. бо ён і в оперу не хадзіў.
Ведаеце, ёсць такая выдатная опера Мусаргскага, дзве вельмі вядомых, дзве. Гэта і Барыс Годунов, і Хаваншчына. І там вельмі многа персонажаў, якія можна, так сказаць, падлажыць на сённяшні стан не толькі беларускага, але і расійскага грамадства. Вось. А, канешне, для нас неверагодныя таким гістарычна праўдзівым і прароцкім стал повесць Караткевіча, канешне, «Дзікае паляванне караля Стаха». А вот дзе нашы героі, вот дзе наш менталітэт, вот дзе спробы вырвацца з гэтага дзікунства. І бачыце, як гэта нас трымае, на жаль, вельмі моцна трымае дагэтуль. Але ж ёсць надзея, таму што сёння мір настолькі змяніўся, ён стаў такі вялікі, такі адкрыты, і немагчыма інфармацыю стрымаць, немагчыма яе засакрыць, так як гэта было там 50-70 ці 100 гадоў таму. І мы сёння, той, хто хоча ведаць, той, хто хоча думаць, той, хто хоча быць сучасным, ён можа гэта зрабіць. І я рады, што я вельмі многа сутракаю беларусаў, і тут і украінцы нас падтрымліваюць, тыя, якія хочуць ведаць праўду. І нашы сурачэнні.
Сапраўды ў Адзесе вельмі шмат цяпер беларусаў. Не так давно пераехаў былы галоўны лекар 3 дзіцячага шпіталю у Менску. Ці ёсць вот такая ўжо ў вас, ну, супольная, старая, новая беларуская дыяспара, наколькі вялікая яна ў Адзесе?
Вы ведаеце, мы кантактуем з нашымі землякамі, і мы выходзілі, калі быў час і калі супадала наша час, калі мы вольныя, мы выходзілі на некалькі акцый сумесна з нашымі землякамі. І зараз рэгулярна абмярковаем многія пытанні праз там Facebook ці другія соцсеткі. І не толькі ў Адэсе, але і ва Львове, і ў Кіеве беларусаў шмат. Беларусы спрабуюць змяніць свой, так сказаць, векавы код маўклівасці і па-руску ні ва што не вмешвацца. Вот. Гэта вельмі цяжка, але ж я бачу, што новае пакаленне беларусаў, яно хоча быць нацыяй і робіць крокі. Гэта вельмі важна. Гэтага не было ні 20, ні 25 гадоў назад.
Скажыце, калі ласка, вы згадалі аповесць Караткевіча, «Дзікае паляванне караля Стаха», і опера такая «Не паспелі вы якраз паўдзельнічаць», так, калі вам давялося звольняцца з беларускага вялікага тэатру. Ці ёсць магчымасць, каб гэтая опера была ў Адэскім тэатры?
Вы ведаеце, я не то што не паспеў. Мы дамовіліся працягваць у Мінску нашы адносіны, але ж калі звольнілі нашых калег, я сказаў у інтэрв'ю Тутбаю Дзенісу Марцінкевічу, што я не магу прыехаць у тэатр, дзе адбываюцца такія рэчы, і што я не буду дырыгаваць там, пакуль маіх калег не вярнуць на працу. Ну і вось гэта мая заява публічная, яна з'явілася прычынай, і мне прыслалі пісьмо з тэатра, што больш я не буду, што яны больш мяне не будуць запрашаць. Вот. Канешне, гэта было вельмі балюча для мяне, не буду гаварыць другое, таму што доўгі час ішла ўжо падрыхтоўка да гэтай пастаноўкі, абмеркавання нашых пастановачнай усёй трупы. Але ж як ёсць, так ёсць. Ведаеце, ёсць вельмі вялікі інтарэс да сучаснай музыкі. І тое, што будзе дзесьці панвацца цэлая пастаноўка, я не магу абяцаць, што гэта, вы разумееце, што опернатар, гэта вялікія грошы, і гэта опера павінна ісці на пэўны час, тому што фінансы вельмі вялікія ўкладваюцца ў пастаноўку. Але ж мы будзем выконваць у канцэрта лепшыя арыі, так як я рабіў у Маскве, калі я там працаваў, і так як мы многа разоў рабілі канцэрты і ў Мірскім замку, і ў Несвіжы, мы ўвесь час стараліся, каб беларускае слова, беларуская музыка гучала на канцэртах Вялікага тэатра. Так я буду і працягваць гэта рабіць і тут, у Адэсе.
Калісьці я рабіла інтэрв'ю з Віталём Алексіёнкам, дырыжэрам, галоўным дырыжэрам Мюнхенскага універсітэцкага аркестру. І ён казаў пра тое, што ў сучасным свеце дырыжэр не можа быць дыктатарам. Гэта старое ўяўленне пра тое, як працуе аркестр. Это вы пацвердзіце гэта?
Ведаеце, мы добра знаёмы з Віталем, ён не так даўно быў у Адэсе. І гэта вельмі таленавіты малады беларускі дыражор. Вельмі прыемна, што ў нас з'яўляюцца такія персоны, якія цікавы свету, якія запрабаваны. І гэта таксама дае надзею на тое, што мы рухаемся разам з сучасным светам. І, канешне, мір настолькі змяніўся, што дыктатар, эпоха дыктата, дыктатуры, яна ўжо даўно скончылася. Не толькі ў палітыцы, але і ў мастацтве. Сёння кіраваць якой-небудзь галіной ці нашай культуры, ці грамадства немагчыма тымі метадамі, сродкамі, якімі было магчыма, скажем, у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Мір стаў зусім другім. І гэта пацверджанне гэтаму шмат. І то, што мы назіраем у нашай краіне сёгодні, это ну, нонсенс для 21-го стагоддзя. Нонсенс. Гэта, на жаль, ставіць нас у нашу краіну самымі страшнымі, самымі адсталымі такімі з'явамі у сусветным грамадстве. Таму і дырыжоры не, сёння дырыжоры працуюць зусім па-іншаму.
Так, і сапраўды эпоха дыктатараў мае скончыцца, і мы все як бы сведкі таго, якім чынам гэта адбываецца, хай гэты працэс бывае і балючым. Дзякуй вялікі. Гостем Свабоды прэміум быў Вячаслаў Чарнуха, Воліч, галоўны дырыжэр Адэскага нацыянальнага тэатра оперы і балету. Дзякуй вам вялікі. Усяго найлепшага.
Дзякуй вам. Да сустрэчы.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце svaboda.org. Thank you.